Republika e Kosovës të shtunë më 17 shkur dëshënon 10 vjetorin në shpalje se pavarësisë. Misione diplomatike të Republikës e Kosovës jashtë vendit janë në organizim të aktiviteteve të ndryshme. Për të shënuar këtë ditë veçantë, ambasada e Republikës e Kosovës në Australi organizon pritjen e trupit diplomatik të akredituar në Australi. Në linjën tonë telefonike është ambasadori jashtëzakonshëm dhe fuqi plot i Republikës së Kosovës në Australi dhe Zeland të Re, shkëlqësia e tij Dr. Sabri Kiçmari. Përshëndetje zotë ambasador dhe mirësin kuandroni në emision.
Përshëndetje sami për juve dhe gjithë dëgjuesit e radios SBS.
Zotë ambasador, përvjetori 10 i shpallës pavarësisë është shumë afër. Do na thoni në disa fjalë shkurtimisht çfarë është rëndësia e shënimit të këtij përvjetori?
10 vite për një shtet në historinë e një shteti janë pak, por në qoftë se e kemi parasysh mënyrën se si është krijuar Republika e Kosovës, në qoftë se e kemi parasysh përpjekjet e mëdha të popullit shqiptar dhe pakicave në Republikën e Kosovës për të krijuar shtetin e Republikës Kosovës, atëherë mund të themi se është një moment i rëndësishëm shënimi i 10 vjetorit, në të cilin i kujtoj me respekt gjithë ata që kanë punuar për lirin dhe pavarësin e Kosovës. Shteti ynë i ri në Evropën juglindore është duke e krijuar të ardhmen e ti demokratike në kuadrin e shteteve të rajonit Evropës, i sigurt në rrugën e ti drejt bashkimit evropian dhe i sigurt në statusin e ti në marrëdhëniet ndërkombëtare.
Zoti ambasador, ambasada Republikës e Kosovës në Kamber, sigurisht do shënon këtë 10 vjetor. Do në thoni se si do shënon këtë datë veçantë në Kamber?
Jemi në përgatitje si për i gjithë stafi i ambasadës është i angazhuar gjatë gjithë kësaj kohë për të shënuar 10 vjetorin e pavarësisë Republikës Kosovës. Pritja për korin diplomatik dhe të bëhet në datë 20 shkurt në mbrëmje në ora 6. Janë ftuar përfaqësues të Ministrisë së Jashtme të Australisë, zyrtarë të lartë shtetëror dhe përfaqësues të misioneve diplomatike në Australi. Deri tani e kanë konfirmuar pjesëmarrjen një numër i konsiderueshëm i tyre. Do të kemi disa gjëra të ndryshme nga herave tjera, do të kemi një ekspozit fotografish nga Kosova, në mënyrë që pjesëmarrësit tanë jenë dhe nga ofër me pamje Republikën e Kosovës dhe po ashtu po planifikojmë që të kemi dhe një paraqitje të muzikës klasike, pra dhe të jetë diçka më ndryshe, diçka më veçantë dhe shpresoj shumë se edhe disa nga përfaqësuesit e komunitetit shqiptar nga onë të ndryshme të Australisë do të na ndrojnë me pjesëmarrjen e tyre.
Se kur jemi tek pjesëmarrja e komunitetit shqiptar në shënimin e 10 vjetorit të pavarësisë, do ndërlidhemi edhe me këtë se edhe ju jeni të thirrur që të jeni pjesë e festave të komunitetit që me këtë rast organizon për të shënuar 10 vjetorin e pavarësisë. Dr. Kiçmari, ju jeni të thirrur në Melbourne dhe Sydney të merrni pjesë. Do merrni pjesë në këto shënime?
Në fakt jam i ftuar nga komuniteti shqiptar në Melbourne, në Sydney, në Adelaide dhe në Brisbane. Jam shumë i gëzuar që bashkëqytetarët tanë të gjitha këto qytete e shënojnë 10 vjetorin e pavarësisë së Republikës së Kosovës si moment lirie dhe reflektimi për jetën e shtetit të ri të Kosovës. Për fatkeqësi në Adelaide nuk mund të marr pjesë, me që është në të njëjtën kohë me Melbourne-in, ditën e premtë, ndërsa me shumë kënaqësi do të jem prezent në Melbourne, do të jem prezent në Sydney dhe po mendoj që sipas mundësive, në qoftë se punët e mia këtu më lejojnë që të shkoj edhe në Brisbane, por aty ku nuk do të mund të marr pjesë, do t'ju dërgoj një telegram urimi. Është kënaqësi për mua që të jem prapë në mesin e bashkëdhëtarëve tanë, në mesin e komunitetit shqiptar, i cili po bën një punë të shkëlqyeshme edhe në Melbourne, në nëveqjen e Zotit Bashkim Bekiri, po edhe në Sidney, Kristian Hoxha i ka filluar një angazhim shumë të avancuar për të organizuar komunitetin, gjë që e përgëzoj, të njëjtën gjë bëjnë edhe agroni në Adelaide, edhe kryetari komunitetit në Brisbane, pra jam shumë i gëzuar që ata po e shënojnë këtë ditë të rëndësishme në historinë e Kosovës dhe në historinë e kombit shqiptar.
Me siguri se jeni të mirë pritur në të gjitha këto komunitete, sigur si në Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide dhe në të gjitha vise tjera në Australi. Zotë ambasador, më lejnë që të ndëlidhe me një vizit të cënë ju e keni bërë javën e shkuar. Ishi tëftua në Zelandën e Re. Do nga të regoni pak më tepër në lidhe me këtë?
Po, në kuadrin e shënimeve vjetore që Ministria Jashtme i Zelandës së Re i organizon në Waitangi, në qytetin ku është nënshkruar traktati i krijimit praktikisht shtetit Zelandës së Re në mes të përfaqësuesit të mbretërisë bashkuar dhe atyre Maori, të kori diplomatik merë pjesë në një numër manifestimesh që organizohen atje dhe bëra dhe unë këtë gjë, po ta rastin me këtë rast që të bisedoja me guvernatorën e përgjithshme, një bisedë po ashtu shumë miqësore dhe të rëndësishme me kryeministrën e Re të Zelandës së Re dhe një bisedë mjaft përmbajtësore me efekte reale për bashkëpunimin, për thellimin e bashkëpunimit mes dy vendeve tona me ministrin e jashtëm të Zelandës së Re. Zelanda e Re për Republikën e Kosovës është vend mik, mjaft i rëndësishëm dhe unë zakonisht e shfrytëzoj këtë javën e parë të shkurtit për të qenë prezent atje dhe për të takuar dhe kolegët e mi të akredituar në Zelandën e Re me të cilët bisedojmë për mundësitë e bashkëpunimit në nivel misionesh diplomatike dhe në nivel shtetësh.
Nderuar ambasador, neve kash na premton koha, më lejoni që t'ju falenderoj për kohën që veçuat për dëgjuesit tan, e poshtë më lejoni që njëherë të edhe t'juroj ju 10 vjetorin e pavarësisë, ju, familjes tuaj dhe gjithë stafit të punësuar në ambasadën e Republikës së Kosovës në Australi. Suksese të reja Kosovës, njohje të reja dhe punë të mbarë.
Falënderoj edhe ju dhe gjithë dëgjuesve të radios 10 vjetorin e pavarësisë së Republikës së Kosovës.
Komuniteti juaj, bisedat tuaja, Radio SBS në gjuhën Shqipe.